Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы Сили, Прага студиясында сезне ландыш карасын сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Атнаның иң мөһим вакыйгаларын искә төшереп узарбыз. Башкортстанның Стерле баш районында борынгы кул язмалар табылган. Муалим Марсел Ахмаджанов бу якларда әле тел үзенчәлекләре өйрәнелмәгәнне әйтә. Татнет йолдызлары бәйгесе бәйрәмгә әзерләнә. Анда татар сәхифәләренең нинди урын тотуын бәйгене оештыручы белән сөйләшербез. Кызган табак кунаклары исә озна кайда сәнгатькә тартылган егет-кызлар булачак. Тапшыру азагында Кырымнан читтә яшәүче Кырым татарлары тормышындагы соңгы яңалыклар белән таныштырабыз. Азатлык радиосы сөйли. Хәзер бу атнада булган иң мөһим вакыйгаларны искә төшереп узабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Атналык күзәтүне Рима Бикмөхәммәтова алып бара.
Атна башында Либия гысянчылары баш кала Триполи урамнарында җиңүләрен бәйрәм итә. Шәһәр тулысынча диярлек аларның контроленә күчте. Күзәтүчеләр февральдә илдә башланган каршылыклар тиздән тәмамланачак дип саный. Түбән Новгородта Идел буе диңгез һәм елга күзәтү идарәсенең бүлек башлыгы урынбасары, ягъни оешмада лицензия бирүгә җаваплы булган Александр Храмов үлде. Ул Булгария карабы фаҗигасы эше нигезендә шаһит булып тора иде. Рәсми булмаган мәгълүматларга караганда, Храмов эшеннән куылганын белгәннән соң үз-үзенә откан. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәт бу түрәнең үлүенә яки үз-үзен атып үтерүенә аптырысы юк. Монда гомум Русия сәясәте гаепле дип саный.
Үзләр гади сөрүпләр, алар мәҗбүрләр эшләргә, үзләренең җанын гаиләләр асрау өчен, гаиләсе саклар өчен алар эшләргә тиешләр. Эшләгән вакытта үзегез беләсез, нинди шикле булса да, нинди генә авыр булса эшләргә туры килә. Алар лицензия бирмәсә, аларны үзләрен эштән алалар. Шуны алар бик яхшы беләләр. Әмдә югарыда түрәдә утырып, бөтен Идел буендагы бөтен пароходчылыкларны, бөтен Россиядәге шул пароходство дип аталган хуҗалыкларны үзләштергән, кулга алган миллионерлар, миллиардерлар. Алар аңа бер нәрсә җавап бирми. Алар бит бөтен сәнәгатьне эшләргә тиешле. Мен түрәдә утыручылар бездә җавап бирмиләр. Инде менә безнең китендә Дәүләтебез Россиянең дәүләте беркем алдында да җавап бирми, халык алдында да. Парламент алдында. Ә парламент халык алдында да җавап бирми. Шулай булгач, беренче җавап чак булмагач, иркенләп урлашалар, иркенләп талыйлар Россияне, иркенләп талы бөтен федерацияны. Бетерү бара.
Марат Мөлеков исемендәге Татар иҗтимагый үзәге Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка республикада татар һәм урыс телен тигез куллануны сорап ачык хат язган. Милләтчеләр Рөстәм Миңнехановны Русиядә татар телен дәүләт теле итү өчен көрәш башларга чакыра. Үзәкнең рәис урынбасары канунларны үтәү кирәклеген әйтә.
Сигезенче мәдә үтәлсен безнең конституциянең ике дәүләт тутында. Шуңа ихтибарлысыны. Аннан соң 2004 елда Шәймиев бер законга кул куйган иде. 2003 елларда дәүләт телләрен үстерү буенча программа. Һәм ул программаны дөрес әйткәндә төкерләү программага аны үтәмәделәр дөрес әйткәндә, чөнки аның вакытча чыга иде тиздән. 10 еллык программа иде ул. Аның акчасын алса була бит бу итеп. Ләкин ул үтәлмәде дөрес әйткәндә.
Сингапур белән урнаштырылган якын хезмәттәшлектән соң, хәзер инде Татарстан Бразилия белән дә тирәнтен кызыксына. Әле бу көннәрдә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов әлеге республикада сәфәрдә булып кайтты. Аның Бразилияны сайлавы юкка түгел икән. Беренче чиратта әлеге илнең зур тизлек белән үсә баруы кызыксындырды, ди Татарстан президенты ярдәмчесе һәм тышкы элемтәләр департаменты мөдире Искәндәр Мөфлиханов.
Бразилиядан күп нәрсә инде нинди үрнәкләр мисалар алырга була, чөнки алар бүтән төрле яктан үсәләр. Күптән инде сез үзегез күрәсез, безнең президент иң теге кызыклы, иң прогрессив әйберләр белән кызыксына, ул безнең җимхүриятны башта алып барды Сингапурга. Сингапур хәзер бөтен дөньяда беренче урында мәгариф буенча. Аннары Аурупага. Менә хәзер без Кытай белән хезмәттәшлек үстерәбез. Күптән президентның фикре булганы Латин Американы карарга. Чөнки прессада, гәҗитләрдә мәгълүмат чыга инде, ничек алар үзләрен дә тагын әйтәм инде. Бизнес буенча, менә үзегез күрәсез, авыл хуҗалыгы буенча, логистика буенча, портлар, ниләр, бөтен нәрсә бу Бразилиядә бар инде.
Башкортстанда кайбер мәктәпләрне төзекләндерү өчен әле дә акчалар бирелмәгән. Акчаны ата-аналардан җыярга кушалар ди кеше хокуклары өчен хәрәкәтнең Башкортстан бүлекчәсе рәисе Леонид Чернов.
Менә бу азакы вакытларда инде күп кенә райондардан звонятлар республиканың күп вопросларга караганда основной вопрос дип торам мәктәпләр буенча инде. Менә Илеш районының Сингелән мәктәбеннән звонятлар, мәктәпне ремонтлар өчен быел укыту сезонын башлар өчен 1000 акча бедилейте район хакимиятләреннән Ранодан ди. И калган акчаны ата-аналардан җыгыз 250-300 сум акча җыгыз дип безгә әйттләр ди шул вакытта. Менә инде шушы 1000 акча Үш банкы краска гына җитә дип безгә мөрәҗәгать итәләр, нишләргә дип. Бүгенге көнне инде бөтен исәп аларның әйтүе буенча, бу безнең авыл мәктәбен ябып, авылның мәктәп ябылгачтан авылны бетерү дигән дип әйтәләр дип шушы авыл халкына. Шулай ук инде Аурғазы районыннан звонитләр, Аурғазы районыннан 1-2 мәктәптән бер мәктәпнең түбәсе ябарга акчасы юк, икенче мәктәпне ябып, икенче мәктәпне күрше авылга 10 км үтәбез дип, вот шундыйрак гызгылар бар мәктәпләр арасында. И шулай ук инде күп кенә җирләрдән звонятлар шушы команда бүгенге көнне инде мәктәпләрдә башкорт телен алып бару турында, почему не решается до сих пор вопрос нигде, по-моему, не поднимается дип. Без әйтәбез инде законнар буенча без тоже обращаться итәбез вакытларга, безнең администрациягә, правительствога, шулай ук инде министерство образованияга мөрәҗәгать итәбез, әйтәм, без ул вакытларда эшлибез дип әйттем. Основном халыкны бүгенге көнне волнует инде канагатьләндермәс дигән мәктәпләрдә башкорт теле алып бару.
Бу атнада Әлмәттә укытучыларның август конференциясе ачылды. Анда елдагыча мәгариф өлкәсендәге төрле мәсьәләләр каралды. Ләкин ни кызганыч, соңгы елларда әлеге утырышларда уку йортларын заманча шартларда эшләргә тиешлеге турында сүз бара, ә татар мәктәпләрнең ябылу мәсьәләсе күтәрелми диярлек. 1 сентябрьгә санаулы көннәр генә калып барганда, Татарстандагы тагын бер татар мәктәбенең ябылачагы билгеле булды. Биектау районы Шерше авылы мәктәбе төзек һәм барлык айлыклары булуга карамастан, балалар саны аз булу сәбәп итеп күрсәтелеп, эшләүдән туктый. Мәктәпнең урыс теле укытучысы Гөлфия Низамова мәгариф түрәләре авыл халкы фикере белән саннашмый ди.
Менә без 8 августта эшкә чыктык, бөтен коллектив белән. Безне чакырдылар тарификация, нагрузка бүлергә. Һәм иртә белән без килешкә шундый мәгълүмат, что мәктәп ябыла. Ял көне димәк килгәннәр караганнар. Мәктәпне һәм сәбәбе безнең укучылар саны әс. Аларның бер генә аргумент безнең мәктәптә бала әс. Укучы бала әс. Без былтыр димәк 25 бала белән эшләп чыктык. Быел безнең 29 бала булырга тиеш иде. Менә шу 8 августтан бирле димәк без шушы хәлдә. Без укытучылардан нишләргә белмибез. Әйтәләр монда лагерь ачыла дип. Балаларны да без мәктәпкә әйтәләр дип әйтәләр инде.
Республиканың кеше хокукларын яклау идарәсенә нигездә социаль проблемнар белән мөрәҗәгать итәләр икән. Хәтта берәү инвалид исемен ала алмауга зарланып ярдәм сораган. Башта бу мөрәҗәгатьләр районнарга җибәрелә, аннары инде аны идарә тикшерүдә тота, ди идарә башлыгы Сария Сабурская.
Социаль проблемалар. Ул и зарплата буенча, аннары жилищный проблемалар буенча язалар. Бик күп менә хәзер зур проблемалар это балалар бакчасына урнаштырга балаларына. Ул турында да язалар. Действительно җитми әле. И кеше күрә ничек ул эшне эшлиләр и һәр кеше яза. Инвалидлар турында бик зур безнең хәзер эш бара. Шундый программалар доступна среда ул бар. Без федерация программага да хәзер кердек. И менә бу эш белән без уже узган елда башладык шәһәрләргә. Һәр районда безнең помощниклар үткәрделәр шундый сораштыру, аннары карадылар бөтен социаль учреждениелар, ничек анда бармы доступная среда, юкмы, ничек инвалид кире урыны, аннары утыру урыны бармы, юкмы. Менә шундый социальные проблеманы карап, аннары планнарны ештырып, без менә хәзер ул эшне алып барабыз уже почти бер ел.
23 августа Казанда Астра Казан 2011 халыкара астрономия конгрессы ачылды. Галим Наил Сахибуллин әлеге чарада айдагы табигый байлыкларны куллану турында сүз барачагын әйтте.
У нас сейчас представляет очень большой интерес после некоторого затишья.
Бир кадар тынлыктан соң ой хәзер зур кызыксыну уята башлады. Ойны Россия, Кытай һәм Япония галимнәре ныклап өйрәнергә җыена. Бик күп проектлар бар. Ойда һава булмаганлыктан, кыйммәтле металл һәм башка матдәләр оксидлашмаган һәм аларында чиста килеш саклана. Ойда су булыны да расларга җыеналар. Бу расланса, ойны тагы да ераграк тикшеренүләргә старт алу урыны итәргә мөмкин булачак. Ойда кеше яши алган галем станцияләре төзеп, киләчәктә башка күк җисемнәрен өйрәнүгә юл ачылырга мөмкин.
Освоением планет, спутников и так далее.
Татарлар күпләп яши торган һәм нефткә бай Азнакай районының корылуына быел 80 ел тула. Ык елгасы буенда урнашкан әлеге тарихи районда кары алтынны гына түгел, алтын урда заманыннан калган археологик эзләрне дә табырга була. Татар археологы Альберт Бурханов борынгы Азнакай тарихын өйрәнү кирәк ди.
Азнакай районында 14 авылда без 170-ке кадәр ташлар карап чыктык. Хәзер менә Марсел абының ярдәмен, Җәмил абының ярдәменнән 40-ка якын бик матур ташларны укып чыктык. Эпиграфик ташларны, эпитафияларны әйтергә кирәк, анда шәҗәрәләр килеп чыга. Мәсәлән, Ногай бак шәҗәрәсе Чалпа авылында һәм Урсай авылында бик көчле династия булган 18-19 гасырда. Менә шуларның татарның бик исемнәре, беләсезме, монда бик бу яктагы халыкның исемендә төрки компонент көчлерек исламга караганда. Менә анда сакланган борынгы традицияләр. Менә элекке төрк калганлыгының традициясе кабер ташларында да ул күренә. Менә шәҗәрәләрне өйрәнеп архив материалын күтәргә. Шуның өчен мин булай әйтәм. Бер яктан Казаннан ярак, икенче яктан галимнәр игътибар итмәгән. Башка галимнәр өйрәнгән, башка милләт галимнәре, ләкин алар татар истәлекләренә игътибар итмәгәннәр.
Быел Мәскәү тарихында беренче тапкыр Рамазан гаете намазы Сокольники паркындагы икенче павильонда укылачак. Узган гает вакытында Мәскәүнең Олимпийскийдагы Җәмигъ мәчетенә килгән мусульманнар гыйбадат йортына сыйышмыйча намазларны урамда укырга мәҗбүр булды. Урын җитмәү сәбәпле алар трамвай юлларын да каплады. Бу исә җирле халыкта канагатьсезлек уятты. Быелда әлеге хәл кабатланмас өчен Россия мусульманнары Үзәк диния нәзарәте чаралар күрергә булган. Чуаштан һәм Мәскәү өлкәсе мөфтие Әлбер Кырганов әйтүенчә, алар Мәскәү хакимиятенә мөрәҗәгать иткән.
Үзәк дини идарә һәм аның Мәскәүдә оештырган Мәскәү мөфтияте, Мәскәү хөкүмәтеннән, Сергей Семенович Собяниннан, бәлки бер уңайлык булсын өчен, бер күчәмле зур спорт сараемы, выставочный центр булсын ул дип сораган иде. Һәм менә ниһаять без Джамбахенны күрештек тә, бергә Собянин белән Нургалиев белән катнаштык. Межведовственный бер экстремизм каршы комиссиясенең мәҗлесендә хәзрәттә катнашкан да икебез мусульманнардан Россиядан һәм ахырда күрештек. Бу эшләрне караган департамент рәисе белән дә һәм Сокольники паркында беренче тапкыр менә Мәскәүдә быел бер павильонда, икенче павильонда, анда 5000 квадратный метр, каядыр бер 8-9 мең кеше, 10 меңгә якын кеше рәхәтләп намаз укый алырлык урын, выставочный комплекс бик күркәм яңа урын, һәм аның иләннәрне келәмнәр намаз укырга җәйләчәк, менә гает намазы шунда үткәрергә дип, менә шундый бер вариант тәкъдим иттек.
Бу атна тарихта шундый вакыйгалар белән истә калды. Әгәр сезнең төбәгездә, шәһәрегездә, район авылыгызда кызыклы чаралар булса, алар турында хәбәрләрне безгә юллаясыз. Бу хәбәрләр Азатлык радиосы тапшыруларында һәм сәхифәсендә үз урынын алачак. Киләсе елда Татнет Йылдызлары бәйгесенә 10 ел тула. Инде быел ук юбилей чараларын көтмичә аны югары дәрәҗәдә уздырырга ниятлиләр. Мәсәлән, бүләкләр тапшыруны быел пирамида күңел ачу комплексында уздырачаклар. Бәйге оештыручыларының сүзләренә караганда, татар телле республиканың ике телендә бер тигез эш алып барган интернет сәхифәләргә өстенлек биреләчәк. Бүген татар телендә татарга, Татарстанга бәйле 6000-дән артык ресурс бар дип исәпләнә. Соңгы вакытта татар укытучылары да үз сәхифәләрен булдыра башлаган икән. Бу турыда тулырак итеп Татнет Йылдызлары бәйгесенең оештыручысы Раил Гатауллин белән Ремзил Вәли сөйләште.
Һәр ел саен Татнет Йылдызлары дигән интернетчылар бәйгесе үткәрелә. Элекке елларда аны Мәскәу интернет шегетләрі ұйыштыра тұрған еді. Бұ үште сұңғы вақытта Татмедия агентлігі да қуатнаша башлады. Лекін, нешіктір тотар интернетті қуатнашушыларын сауына ортса да, хаманда бұй жамағатшілік әлі бірләші бітмеген, бәйгелерінің шонды бір шері бар, кім жіңсе де оларыны шу күндәуік ұнаталар, хатта кен жамаатчылык білмейді қола, кімнің сәхифасы бірінші, кімнің екінші, әкімнер бүтінлей біріншікті іскеде олынмағаннар. Шулай да татар интернеті, татар сегменті ол яши, хәм бұйыл бұл тармақ шәбәй бірәк, кенәй бірәк шләп кетмәкші бола, онда Татмедия, һәм башка оештыручылар киңрәк итеп бу эшкә алынганнар дип Азатлык радиосы да башка мәгълүматчыларда хәбәр иткән иде. Шушы проектның алып баручы Раил Гатауллиннан тагы бер тапкыр сорыйк әле. Нинди үзенчәлек быелгы бәйгедә?
Интернет деген шағында аның енді кеңеліклері шексіз деп, біз шығарбатта шығарып шындай позиция тұрабыз. Демек, біз татар тілінде ме, рус тілінде ме, нендегіне тілді, нендегіне проект жасасақ та, ол енді бүтін дүнияға таныла деген сөз. Бұл бірінші момент.
Яғни татар интернеті татмет ол татар тілінде, һәм башқа тілесен де тілді, мәғнесі, һәм мақсаты татар яғында.
Татарстан Республикасы татарлар белән бәйле менә мондый мәгълүматлар инде үзенә күрә татнатка керә. Татнатның берничә төрле шундый төшенчәсе күз алау бар татнат нәрсә дигән. Аның турында инде төрле-төрле фикер алышлар, фәлсәфәләр алар бөтен исәнең форумында яктыртыла. Ә инде менә бәйге әйләнеп кайткан чагында быел 9-нчы мәртәбә үткәрелә. Аның нигез башында Айнур Сибгатуллин дигән егет ята ул инде татар җанлы, татар ханлы, хәзер ул Мәскәүдә яши. Сынапта Мәскәү егете дип әйтергә була инде. Үзенә күрә һәм оештыручы аңа ярдәм күрсәтүче бу Татмедия агентлыгы инде 9 ел дәвамында әлеге проектны күтәреп, аны күпмедер дәрәҗәдә булган кадәр финанслап, шушы Татнат татар интернетында сайт ясаган һәм күпмедер уңышларга ирешеп, игътибарга лаек проектларны аның авторларын шундый үзенә күрә мактап, бүләкләп китүгә инде ирешкән кертә торган шундый бер оешмаларның берсе. Киләсе елға бәйгенің юбилей, өзіне көрі 10-шы тапқыр өткерді, зор болмаса да юбилей бәйгісі болашы, шыңа көрі енді бұл
башында болам бұл?
Бұл яскені башланып кетейді, бұл ол түрлі сәбілер арқасында біраз соңыра башланды, сәбілерін қазір айтып кетермін, хәм енді 1 сентябрға қадар е, біз соңыра башланы сәбілі 15 сентябрға қадар әліге ғарызарын қабыл етеміз, бөлеклеу тантанасы болашақ ноябр айында. Яғни бұл ноябр айында шушы бәйгедә жеңүшілердің бүләкләү болашақ. Нинди айырмасы, нинди үзенчәлекләр, нинди мөмкинлекләр бар бұл бәйгедә? Біріншіден енді татар.су адресы бойынша кірген һәркем әлеге сайтның яңаша, заманша һәм шул вакытта милли сайт буларак татар төсмерләре кергән, татар орнаментлары кергән шундый сайтны күрер иң беренче. Икенче момент инде аның нигезләмәсендә бәйгедә, элекке вакытларда бәйгедә безнең инде русча номинациялар күбрәге, рус телендә сайтлар күбрәк катнаша иде. Һәм инде татар интернетында татар телле сайтларның әз булу сәбәпле номинациялар татар телендә шулай әз иде. Яны инде ярыш, конкуренция шундай бер юк дәрәҗәсендә иде. Әмма ләкин татар интернеты үсә бара, сайтлар арта, шуңа күрә без инде әлеге номинациялар санын тигезләдек, русча һәм татарча тигез дәрәҗәдә номинациялар алып барыла. Яғни, һәр бер нинди өлкәдә бар, алар шулай рус телендә дә, татар телендә катнаша алар. Моннан тыш, үзенчәлеге шунда без Татнат йолдызлары буларак шушы бәйгене билгеләп үтәбез. Әлеге ул Звезда Татната дип аталып, татарча тәрҗемәсе Татнат йолдызлары булган булса, быел инде гомум күләм шундый яңа исеме Татнат йолдызлары, чөнки ул татар интернеты бәйгесе. Ә инде аның русча тәрҗемәсе Звезда Татната дип атала һәм башка телләргә тәрҗемә итәргә мөмкин.
Номинациялар, сәхифәләр төрле бит ул. Максатлары да төрле аның, чыгаручыларның да мөмкинлекләре төрле.
Сайтка кереп тулырак танышырга мөмкин, мин кыскача гына әйтеп китәм, хәзерге вакытта монда мәгариф һәм фән өлкәсе быел бик актив, чөнки татар интернетында татар мәгарифенең укытучыларының сайтлары бик нык артты. Бу инде үз дәрәҗәсендә белем җәһәрләре бәйгесенең шундый бер уңышы дип уйлыйм. Шулай ул быел икенче тапкыр үтәчәк. Анысы инде конкурс.белем.ру адресы буенча урнашкан. Икенчедән, яны мәгариф һәм фән, без инде аны быел шулай ук тәрбия белән бәйләдек, чөнки татар гаиләсе, татар халкының үзенең шундый үз тәрбия алымнары бар һәм аны дөнья күләм яктырту шулай кирәк дип саныйбыз. Моннан тыш, безнең ничек бизнес өлкәсе яктыртылган булса, шулай ук иҗтимагый эшчәнлек шулай яктыртыла. Монда инде татар дөньясы, татарлар белән бәйле, бөтен дөньядагы татар сайтлар шулай катнашалар. Инде номинацияга катнашкан чагында алар кайсы да булса бер номинацияны сайлыйлар, ягъни русчадан берәрне һәм татарчадан бер номинацияга катнаша алалар. Монда шулай ук бер авторның, әгәр дә ул 100 сайт авторы икән, 100 сайтта да катнаша ала, әгәр дә инде шушы нигездәмәнең таләпләренә туры килә алган булса. Әйтеп китәсе килә, таңшыны быел бик зур әһәмият бирелә. Татнат йолдызлары бәйгесе булгасын инде айрым махсус бүләк булачак, татар телендә иң яхшы сайт айрым махсус бүләк биреләчәк. Һәм ике телдә, татар һәм рус телләрендә, ике дәүләт телендә иң яхшы ясалган сайт, шулай ук менә шушы бөтен номинациялар буенча инде айрым махсус бүләк белән бүләкләнә үтеләчәк. Моннан тыш безнең бөек шагыйребез, әдибебез Габдулла Тукайның 125 еллыгы белән бәйле иң яхшы яктырткан сайт әлеге бәйгедә махсус бүләк белән билгеләнә үтеләчәк. Һәм безнең ЮХИДИ, юл хәрәкәте иминлеге оешманың 75 еллыгы. Димәк, шуны әйтәсе килә, татар интернатында үз сәхифәсен, үз сайтын төзегән һәр кем өчен шулай дөнья күләм тануга без юлны ачтык. Инде без бөтен шундый сайтларны актив катнашуын теләп калабыз, чөнки бу үзенә күрә зур юл. Бу юлдан киргәсәндә яңадан аны ташлап калдырасы түгел. Ә бүләкләргә килгән сәндә бүләкләр шулай ук безнең инде күпкә югары бәядәге бүләкләр булыр дип планлаштырабыз. Беренче, икенче, өченче урыннарда ноутбук, яисә нетбук дәрәҗәсендә, яисә айпад дәрәҗәсендә шундый бүләкләрне оештырырга дип, әгәр дә мөмкиннәр булса, без әлбәттә яны алдан кысырган күкенең башы ярыла диләр, әле артык кысырып, шәй шулай булачак дип әйтмим. Әмма ләкин без алга шундый максатларны куйдык, чөнки татар интернатына зур өлеш керткән кеше шулай зур бәхәгә лайык булырга тиеш.
Ә ул ничек билгеләнәчәк андый татар интернатына зур өлеш керткән кеше?
Монда инде үзенең критерийлары бар. Безнең дөнья күләм танылган жюри әгъзалары эшләячәк, өч төрле категориядә, ягъни техник яктан карашаклар, технология ягыннан, дизайн һәм шундый төшенчә бар, юзабилити дигән, шундый анда куллана алу, шунда навигация якларын тикшерә торган, һәм инде эчтәлеге ягыннан тикшерә торган, шундый безнең дөнья күләм танылган жюри бар. Шулай ук алар белән сайтның үзендә танышырга мөмкин. Инде шундый зур кешеләрнең, зур бүләкләрне инде шулай ук башка дәүләтнең зур кешеләре тапшырырга тиеш, һәм зур кеше тапшырсын өчен зур урын кирәк. Шуңа күрә без инде планлаштырабыз, быел мөмкинлек булыр аларамса, ярдәм булыр, һәм әлеге зур бәйгене пирамидада үткәрергә дип.
Премьер-министр урынбасары, яш информация технология буенча мәгълүм эшләүче кеше Никифоров Николай бар бит, әле катнашам, ярдәм итәр микән?
Татмедия ягыннан күп кенә министрлыкларга, ведомстволарга шундый мөрәҗәгать хатлары язылды. Әлеге бәйгенең рәсми рәвештә партнерлары булырга, аның оештыручы ярдәмче, соорганизатор дип әйтәгәндә булырга. Боларның күбесе инде хупланды. Татмедияда менә шушы моментлар бара, оештыру моментлары. Инде министрлыклар, мәндә мәгариф министрлыгы да, мәгълүматлаштыру министрлыгы да, яшьләр һәм спорт эшләре буенча министрлыкта, мәдәният министрлыгы да шушы эштә аның оештыручылары булып, инде бәйгене югары дәрәҗәдә үткәрәбез дип планлаштырабыз.
Күпмерәк сәхифә потенциал мөмкинлек бар инде, күпме кеше катнашырга мөмкин дип саныйбыз, һәм нишләргә кирәк катнашыр өчен, аңа гариза бирергәме, әллә жюри үзе эзләп табып бәя бирәме?
Интернет челтәрендә, әгәр дә инде бөтен-бөтен каталоглардан карап, бөтен мәгълүматны эзләү системаларын файдаланып карасаң, якынча инде бераз үлә башлаган сайтларында исәпкә кертеп, инде туктап калган сайтларына кертеп, хәзер вакытта Татнат дип атаган шушы өлкәдә 6500-нан артыграк сайт бар дип саныйм, бу шәхсән минем фикер. Ягъни, гомумән 1000-1500 әлеге сайтларның инде катнашып, хәзерге бәйгедә үзен яхшы яктан күрсәтә алырга мөмкин шундый сайтлар бар.
Утырамда менә катнашасы килә бит әле Азатлык радиосы бик үзенчәлекле сәхифә, үзең беләсең, анда мөмкинлекләр башкарак, бездә күбрәк кеше дә эшли, күбрәк техник мөмкинлекләр дә, һәм аны чыгаручы да Россиянеке түгел, читилнеке. Рөхсәт итәләрме менә шундый безнең кебек татар матбугатының үги балаларына да катнашырга?
Татар матбугатының дигәннән соң мин әйтеп китерәм, монда номинация шулай масса күләм яисә гамәви мәгълүмат чаралары дип әйтәгенә, средства массовой информации русчада, татарчада хәзер катнашырга мөмкин. Безнең татарча интернет челтәрендә матбугат ярыйсы гына артты, шул исәптән Азатлык бик күптән эшләп килә. Сезнең проект бөтен таләпләргә туры килә, бәйгедә катнаша ала, әмма ләкин әгәр дә инде шушы проект белән бәйле кешеләр үзләре жюрида була икән, бу очракта инде бу проект катнаша алмаячак.
Яри радионы җитәкчелегенә тәкъдим итеп карарбыз, бәлки катнашырбыз да әле.
Әлбәттә, без китеп калабыз. Инде масса күләм матбугат чарасы буларак, шуны инде яктыртуда шулай зур өлеш кертәсез. Сезне инде бик күптән аны мәгълүмати партнеры дип әйтергә була. Үзегез татна дилдызлары үсешенә зур өлеш керттегез, шуңа күрә баратык шушы оешмалар шундый матбугат бөтен татарлашлай бергә-бергә бер-берсен күтәреп катнашып яктыртып килсәләр, әлбәттә, татна төсәчәк һәм яхшыра барачак.
Һәр хәлдә Озатык радиосы бу бәйгене һәм анда катнашучы барлык сәхифәләрне һәр вакыт яктыртып барачак. Татнат Йолдызлары бәйгесенең оештыру комитеты рәисе Раил Гатауллин сөйләде.
Татнат Йолдызлары бәйгесенең оештыручысы Раил Гатауллин белән Римзил Вәли сөйләште. Әлеге бәйге турында Азатлык элек тә таныштырып килде. Ул язмаларны безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел әдәбият сәнгать институты галимнәре Башкортстанның Стәрлебаш авылына фәнни экспедициясеннән кайтты. Юл уңаеннан алар Фёдоровка, Мияке районнарының кайбер авылларына да кирип чыкканнар. Валим, бұрынғы қайвер ташлары бәлгіші Марсель Ахмаджанов Стәрлебаш районында бұрынғы қолуязма табылғанын айтты. Олар Шәмсеттин Зәкинің маңа қадар белгілі болмаған шиғырлар екен ашықланған. Валим фәнни экспедиция турындағы тәсірлерін күзәтулерін Римма Бекмұхәмәтоваға сөйләді.
Марсель абый, Стәрлебаш якларына баруның мақсаты нәрсә иде? Менә бу якларга гомумән галимнәр килгәне бар идеме, юкмы? Никадәр өйрәнелгән бу җирләр?
Безнең инде экспедиция монда комплексный без бүленеп чыктык инде монда институттан. Монда Стәрлебашта без 2 кеше тукталдык. Мин монда Стәрлебаш районында бик күп татар зиратлары бар икән, татар авыллары күп икән. Мин аларны бик белмидер инде. Аларның килеп чыгышлары белән дә Кызылстанга баларның мин өчен бик кызык яңалыклар булды инде. Мәсәлән, күп кенә авылларның моны Пенза якларыннан килүләре якын һәм Нократ татарлары белән, ягъни Вятка ягында хәзер күчеп килүләре мәгълүм булды инде. Шуннан да бу әйберенең тагы да расланыуы шушы кабер ташлары, каралты йорт төзелешләре һәм буенча шәҗәрәләр буенча да теге ачыкланды инде менә шундый нәрсәләр.
Иң борынгы кабер ташлары табылдымы һәм алар нинди дата белән?
Ие, монда иң борынгы кабер ташлары Стәрлебашта 18-нче гасырга караган таш таба алмадым. Чөнки бик күп ташларны ватканнармы, алар анасын инде зират әлбәттә бик зур инде аның. Үлән баскан, бөтен нәрсәне күрсәтте, һәм яңа ташлар бик күп хәзер. Шулар иске ташларын мин зур гына ниләрдер бәләрдән укып, миннан алардан материаллар җыйнадым. Иң иске таш биылгы табылганы Федоровка районындагы Балыклы авылында булды инде. 1775 елгы таш булды инде, ачылды. Аннан да әлеге ташлар юк. Аннан соң инде безнең халыкның бик борынгыдан килгән культурасы инде ул. Шушындый типтагы ачык дербәләр, монда теге Троицкий якларыннан алып, Оренбургасына, Касим, Кострома шәһәрләренә хәтле сузылган татарның андый дербәләре. Ачык дербәләр зур күләмле инде алар. Һәм аларның бик кызыклы ние дә бар. Нугай урдасы да үре белән Нугай урдасы татарлары төзегән дербәләр белән бик ошашлык күп инде. Анда, чөнки бит Нугай урдасы дәвере Алтын урдадан соң килгән дәвер. Инде ул теге әзрәк шәһәр культурасы, утрак тормышы бик каты җимерү булганнан соң инде яңадан тормышны яңадан килә башлау, культураны яңадан үсә башлау дәвере. Шуңа күрә инде бик каты җимерелгәчтән кисәктән генә зур сикереш ясап булмый. Шуңа күрә ни акрынлап үзләренең традицияләрен яңарта башлыйлар. Яңадан кабер ташлары куюда башлана барыбер инде. Сәнгатьтә, халык әдәбиятта, фольклорда барда үсә башлыйлар инде бар шундай. Стәрлебашта Дәүләт Яров дигән кабер ташлары кисеп ясаучы оста булганлыгы чыгыр инде, мин аны белмидер имәле. Тагы бер останың мәзин булган инде, бик матур итеп кабер ташлары кисеп ясаучы кеше булганлыгы аның эшләре табылды инде. Менә шундый эшләр бар инде. Аннан бу Стәрлебашта теге тарихи шәхесләр Әйтик, 19-нче гасырда, 18-нче гасырда, 20-нче гасыр башларында булган тарихи кешеләрнең татар мәгърифәте буенча, ягъни яңадан соң матбугаты буенча да инде дәүләтчеләр булган кешеләрнең исемләре тагы да тулланып, ачылыбрак киттеләр инде. Менә шундый яңалыклар булды инде.
Вакытында Яшырган авылында кулъязма табылган иде.
Былтыр экспедиция вакытында бир ширатлыгына болуп кеткенде Татар Арасланда мага бир кул язма берген иде. Ул кул язмада Шамсетдин Закинин 6 шигири бар. Кул язма ул эң эски кул язмалардын бириси, 1850 жылдарга карай болгон. Андан соң Мухаммед Хафиз деген бир халифа болгон, ул соңунан имам да болгон. Анын мына бир шигири табылды инде. Мына шундай айбирлер, тиги жаңылыктар адабият тарыхына шулай кызыкты инде. Андан соң бир кызыклай бир Эмир аулунда 21-нчи жылга ачлыкка багышлап коюлган таш белги бар инде. Ул анын 4 жагына жазылган, ул кытышкыч анда 870 киши. Мен хәзер ачыкка әйтә алмыйм. Ачта үлгән инде. 700 чамасы кеше. 800-700 кеше чама. Анда аларның күмелгән сукырлары бар. Шунда тиге ташта берәмтекләр тигеләрне санап чыкканнар инде. Шуны хәтле менә беренче сукырга 240 кеше, аннан соң 170 кеше, аннан тагы калган 7 сукырга күп микән дигән әйтеп булмый дип, ачта үлгән кешеләрнең шулай хәлакәт турында языла инде. Кытышкыч ачлык булуы турында, кеше ашаулары турында инде. Хәтта күннән тегелгән әйберләрне пешереп ашаулары, агач кайрылар ашаулары, бөтен шундый әйберләр. Хәтта шуны аны ул сөйләшә башлагач теге кешеләрнең хәтерләрендә ул якта кешеләр белән сөйләшкән. Теге ата-бабаларыннан килгән сүзләрне ишетеп, теге кеше ашаучылар турында да хәбәрләр килеп чыкты инде шундый булган хәлләр инде. Бик каты зур ашык булган икән бу якларда. Бөтен Татарстанда шулай инде. Теге якта мин белмидерим әле, онда да шул хәл зур ашык булган.
Мәстәрле баш яклары Татарстанга, гомумән татар дөньясына мәдрәсәләр белән билгеле. Ә менә сез әйттегез, менә бүгенге тормышын йортларның ничегрәк үзенчәлекле урнашканын күрдем дип әйтәсез. Менә гомумән нәрсәсе белән аерыла Мәстәрле баш төбәгендә яшәүче татарлар башкаларга, яисә нинди уртаклыклары бар башкалар белән?
Мәстәрле баштың сөйләше татарларның сөйләше саф әдәби татар теле. Анда берни башкиризм дигән нәрсәләрнең исе дә юк анда. Дөрес. Анда китергәннәр инде башкортларны экспортлап инде. Мәсәлән, үтәдәге культура учреждениеләренә, мәктәпләргә менә шундый башкортлар китереп утыртканнар инде. Алар үзләренчә сөйләшергә тырышалар инде анда. Ну, белмим инде бу. Мине аз сәйсендерде шул хәлле бай тарихлы авылда Нурҗали инде үзенең, ягъни ул педагоглары үзеннән чыккан, китапхана хезмәткәрләре булмау бик сәер инде менә миңа. Шушы үзе шундый культуралы дигән нихәтле шагыйрьләр чыкканда, ул бит үзәк булган, теге хәтта яңарышы татар культурасына 12-нче гасырда алар бик зур өлеш керткәннәр теге мәгърифәтне күтәрүгә, әдәбиятны күтәрүгә. Әле мәдрәсәләрдә булмаган башкортларны бик талантлылардыр инде күрәсең. Алар да әйтик, мин Тәрле баш халкы татарларын алай талантсызлар дип күрмәс идем, чөнки талантсыз булса, әнә кабер ташларында анда күп шигырьләр бар, аларда да бик матур шигырьләр язылган ташларга да ул да күрсәткеч. Һәм алар борынгы традициядә, ягъни кабер ташлары кую, дирбәләр ясау традициясын бунда саклап килгәннәр инде. Үзләренең ит төзелешләрен кайдан теге традицияләрен бит ул башкортларның бит ул андый агачлар традицияләре юк аларның. Ул этнографиядә бик яхшы мәгълүм аларның кайдан килгәнлекләре. Аларның бөтен тарихлары да минем Ногай уртасы татар халкының тарихы мирасы дигән китапта ул дәресләр бик яхшы чагыла. Анда кемнең нинди культура казанышлары барлыгы. Шуңа күрә фольклор дип әйтергә инде монда. Ну, халык туган телен саклый әле. Улар да бик саф татарча сөйләшеп йөриләр инде менә. Шуңа күрә миңа ул әле кайсы бер якларда тигез Татарстанда авылларында инде балалары урысча сөйләшеп йөри торган авыллар бар бит менә. Шуңа күрә я ул бик шады истәле башны. Авылын үзенең традициясын саклаулары белән.
Тагын нинди экспедициялар оештырылачакмы бу якка? Нәрсәләр өйрәнелмәгән, нәрсәләр өйрәнеләчәк?
Беләсезме, монда менә караганда ничектер миңа бу якларның татарларның тел үзенчәлекләре ныклап өйрәнелмәгән шикелле аның. Диалектлар үзенчә, ягъни элекке ватаннарына, мәсәлән, бу килгән мондагы татарларның бер өлеше Касым Пенза якларыннан килгәннәр. Аларны бит инде чагыштырма планда өйрәнергә кирәк. Мәсәлән, бер Ныкырат татарлары менә Яшергәннекедә Ныкырат татары, Стәрле башны, Кыда Ныкырат татарлары, тагылар, тагы шундый авыллар. Аларны бит менә безнең хезмәтләр юк аларның телләре турында. Аларның йолалары турында менә сәйберләр күп. Хәтта менә аларның этнографик көнкүрештәге бизәлеш, нәкыш сәнгатьләрнең ни дәрәҗәдә булуын, сөлгеләрдә, бизәк күлмәкләрдә, тастымаларда, мәсәлән, шуның шикелле әтеге. Ну, аларда йорт хуҗалык итүдә традиционлык саклана, татар культурасына хас булган әйбер үзе. Менә үзенә махсус ул якның ныклы фәнни экспедиция кирәк, ягъни этнография буенча да фольклор буенча, тил буенча да. Мин юнәлеш алдым, фәкать ни итү, кабер ташлары өйрәнү, зират традицияләрен саклау менә шулар буенча. Аннан кулъязмалар өйрәнү, инде кулъязмаларны, бию кулъязмалар раз гына булды, ләкин әлләләрне карамаган алып кайтып карыйсылар әле. Бу инде былтыр табылган әйберләр бик зур яңалык, чөнки Шәмсетдин Зәкинең кулъязмалары бик кирәк табыла торган әйбер. Шуңа күрә бик зур табыш инде ул бидә.
Төрле баш яклары шәл бәйләү белән аерылып тора. Инде форазлар да әйтәләр, төрле баш осталары бәйләгән шәлләр һәм шушы осталык Оренбург якларына да күчкән дип әйтәләр. Никадәр бу нигезле икән әйтә алмассыз микән?
Бу әлбәттә нигезле инде. Бу якта ул татарларның кулышы өмер буе үтән халыкларда бит инде ул юк ул андый шәл бәйләүләр ул инде. Нәрсәдән килешә? Казан артында да күп ул шәл бәйләү ни өчен бәйли? Казан артында татар халкының җире аз, килере юк. Хәзер тормыш алып барырга кирәк, шуңа күрә төрле һөнәрләр эшләү белән, шуңа күрә Казан артында төрле һөнәрләр эшләүчеләр, киез басучылар да инде, тимерчеләр дә, балта осталары да, ювелирлар да, шундый сәнгать кешеләр дә бик ихтыяздан килеп чыккан. Чөнки әйтик, бу якта булса, мәсәлән, башкортларның нәрсә инде? Аларга җирне күп биргәннәр, алар җирне арендага биреп, арендә хакын яшәп, бер нинди культурага кызыксынмыйча шушыны юкка чыгарып, исраф итү белән яшәгәннәр инде, мәсәлән. Бер нәрсә эзләр юк, мәсәлән. Мәсәлән, имә шушыга күп җирләр биләп, нәрсә калдырганнар, бер мәдрәсә салмаганнар, бер гәҗит китап чыгармаганнар алар. Ул Казанда чыккан китап, Уфада чыккан китап, ул татар китабы, аны татарлар чыгарган бит аны. Әйтәсең, аларга заказ буенча китап чыгаралар дип карарлар инде. Ул безнең халыкның йөреп артыннан цензурлар белән көрәшеп, шулай дип чыгарган әйберләре бит алар. Цензурлар белән көрәш, үзе бер зур тарих, дәресләр чыгару, дәресләрне тыю, газеталар чыгару. Кайсы башкортның гәзит чыгарганы бар дип. Үзлегеннән патша хөкүмәте вакытында. Аларга шушы 18-нче елдан соң гына мөмкинлек туды инде. Фәкать менә аңлашып итне башкорт гәзитте дә юк аннан. Алар шушы татар матбугаты белән файдаланып киләләр. Шәл бәйләүдә аны һөнәрләрне менә мин алсын, әлбәттә кызыксынып китә алмадым инде. Ул үзе бер аның осталарын да кызыксынып, матч чыганакларын, шималларын, традицияләрен кемнәр ата не булган. Менә алар турында да җыенарга килә инде материал. Шушы хәтта педагогларның да мәктәпләрнең тарихларында ничә мәхәллә булган, авыллар тарихында ныклап өйрәнергә кирәк инде. Безнең үзебезнең монда кешеләребез белмим, бөтенесен башкортлар өйрәнүгә генә килгән инде, белмә, уф, Башкортстанда мин әйтә алмыйм аны ник. Татарның халкының бер нәрсәсе юк шикелле китереп китереп чыгалар инде.
Стәрлебашның үзендә авыл тарихы гомумән шуның белән шөгыльләнгән кешеләр бармы, күпме?
Мин аны күп дип әйтә алмасым. Анда булган бер абзый инде, ул үзе музей оештырып калган. Ярый, аны әле менә музей оештырган, музейында әйберләре сакланалар инде. Мәхмүдов дигән бер кеше, ул бик бай музей инде. Мин кырып карап чыктым, минем өчен инде ул кызыклы инде нәрсә икән. Ләкин анда узагырак тукталганда, бер сораулар туар. Минем үземнең теге максатым, килеп өйрәнү максатым бүтән булгач, мин бүтән нәрсә белән таралып китә алмадым алай. Әйтик, монда хәтта җыйнарга мөмкин иде, топонимик атамаларда, фольклор ниләрендә җыйнарга була. Чөнки аларны җыйни башласаң, ул даими кешеләр белән утырып сөйләшү кирәк. Ә минем аларга вакытым юк, мин көне буе зиратларда йөрдем. Ул үзе бер зур юнәлеш, бүтән юнәлешләрнең теге тарихларын турында шушы ташлар буенча әйтә алам инде менә хәзер. Алай эшләп, матур итеп төзеп, халыкка тәкъдим итәрлек дәрәҗәгә җиткерәсе бар инде.
Галим борынгы кабер ташлары белгече Марсель Ахмаджанов белән Стәрлебаш районына сафары турында Рима Бикмөхәммәтова сөйләште.
Азатлык радиосы.
Тоба. Кызган тоба.
Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Соңгы арада азнакайны газет-журналларда, радио-телевидениедә еш искә алалар. Искә алмаслык та түгел шул, бигрәк тә хәзер, чөнки татар эстрадасында билгеле җырчы Салават Миңнеханов туган ягы Азнакайга кайтып, төбәкнең мәдәният өлкәсен җитәкли башлады.
Онытма мине. Ул җылым яши һәр булыпта. Онытма мине.
Читтән гламур шәһәр егете булып күренгән Салават район авыл мәдәният тормышы гөрләсен, яшьләр сәнгатькә тартылсын дип җаната. Аның тырышлыгын без үз күзләребез белән күрдек. Азнакайның авыллары буенча сәяхәт итеп, мәдәният йортларын карап чыктык һәм Салават белән әңгәмә кырдык. Сөйләшүебез безнең ерактан башланды. Җырчыга күпләрне борчыган сорауны бирдек.
Салават, син инде Татарстанда гомумән
татар халқы арасында популяр жырчы. Барыбыз да сени күләсебез килә. Казанда, Татарстан үзәгендә. Әсе менә Азнакайда хезмәт итәсең, мәдәният үссен дип Азнакайның мәдәният ягы алга китсен дип җан атасың. Бу нәрсәгә бәйле?
Үзем Рустам беләсең бит инде, һәр бер интервьюда мин Азнакай турында сөйли идем, чөнки Азнакай минем туган ягым, мин үзем сәхнә артында үскән кеше. Инде Азнакай район һәм шәһәр мәдәният сарае ул минем исман булды инде менә авыл клублары. Яшь якларда без инде монда авыл клубларына йөри идек, дуслашып, кызлар белән аралашып, шуңа күрә шунда кайтырга булдым Азнакайга.
Клублар дигәннән, авыл клублары дигәннән, авыл мәдәният йортларын карап чыктык. Һәм кызыклы гына тәкъдимнәр, кызыклы гына фикерләр ишеттек. Кызыксындыру чаралар да бар икән. Аларның материаль якларын яхшырту буенча.
Шунда да менә үткән ел иң яхшы клуб дигән конкурс игълан иттек. Һәм монда иң яхшы авылларга 300 мең акча бирелде. Инде бу акчага инде алар үзенең материаль базасын
ныгыттылар. Салават 300 мең дидең, ул инде ялгышмасам, һәрбесеннән бүленгән шул 300 мең.
Әйе, монда урынлап бирелә, кемгәдер 50 мең, беренче урынга 50 мең, аннары 30 һәм 20. Анда иң яхшы матур бизәкләнгән мәдәният йорты, кеше белән эшләү, халыкны җыю, аларның түгәрәкләрен күбәйтү инде менә шу бөтен направлениедә эшләнеп, комиссия йөри дә иң яхшы клубларына.
Бүләкләдегез.
Бүләкләдегез.
Акчалат әле.
Акчалат.
Һәм алар менә күрдек, үзебез карап чыктык, икәү синең белән яхшыртканнар иде безләрнең тышкы күренешләрен, эчке якларын һәм базаларын ныгытканнар шулай бит.
Эш чыннан да менә авылның үзәге ул инде мәдәният йорты шулай бит инде. Шуңа күрә мондый конкурс игълан итмәсәк тә ул чыннан да барыр монда. Шын фанатлар эшли бит мәдәният өлкәсендә. Алар менә үзенең менә шу мәдәният йортын үзенең юсман тоталар, үзләре су сибеп, чәчәкләр үстереп.
Гомумән менә ниндирәк юнәлешләрне син үстерергә тырышасың? Без ишеттек, театр бәйрәме дә үткәрдегез күптән түгел.
Безнең
кино бәйрәме дә
бу елны чаралар бик күп үтте. Безнең юбилейларга да бой ел бит инде. Яңа направлениеларны без эзлибез инде, без яшьләрне дә тартабыз, безнең яшьләр эшкә килә. Алар инде яңа принципиаль, яңа методикалар тәкъдим итәләр, направлениелар. Кайбер менә әйтик, авылларда, Сухаеш авылында бик кызык эшләделәр. Анда аэробика эшләделәр. Хатын-кызлар җыелышып, рәхәтләнеп, аэробика белән шөгыльләнәләр. Бу авылга карап, без менә Азнакай шәһәрендә, шәһәр һәм район мәдәният сараенда да аэробика эшләргә исәп бар. Шуннан да кызык бит инде.
Диде Азнакайның мәдәният идарәсе җитәкчесе җырчы Салават Миңнеханов. Азнакай шәһәренә килүгә Салават Миңнеханов безне Ак мәчеткә алып керде. Дини егет булып чыкты ул. Аллаһның барлыгына һәм берлегенә ышана, дин шәригат кушканча яши. Рамазан аенда ураза тота.
Бүтән дин кардәшләребезне изге Рамазан ае белән тәбриклисем килә. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын.
Кызган тоба. Салават белән аралашканнан соң Азнакай шәһәренең мәдәният сараенда Азат Вәлиев һәм Лилия Тимирова белән таныштык. Алар икесе бергә инструменталь дуэт булдырганнар. Азат районда популяр баянчы, Лилия күңел кылларын селкетерлек итеп скрипкада уйный.
Консерваторияны тәмамлагач, үзебезнең туган ягыбызга кайттым. Монда иҗат итәргә, тормыш итәргә, һәм инде менә үзем аерым күп чыгышлар ясадым сәхнәдә. Һәм менә узган елны без Азат белән таныштык.
Ни өчен скрипканы сайланган, шуны әйтәле.
Скрипка инде ул мин үзем җырчы буларак, үзенең назлы тавышы белән моңга бай уен коралы буларак мине үзенә җәлеп итте.
Мин чик шагын тавыш әйдә бер моңлы итеп күрсәтәле.
Менә шулай иҗат иткән арада без Азат белән таныштык һәм бергә дуэт буларак чыгышлар ясый башладык. Азат инде ул бик талантлы җегет. Мин аның белән уйнау бик рәхәт, бик күңелле.
Азат, менә син үзең Азнакайның егете шулай гай бит, Азнакайның үзеңдәме син?
Азнакайның да, я. Азнакайда музыкальный школаны бетереп, әти укытырга йөртте мине үзем 4 елда. Монда укыдым, анасын Октябрьский башкирияда. Театрский музыкальный училищен бетердим. Баянга...
Мәхәббәт каян килде?
Мәхәббәт әтидән...
Әти уйнаган
иде.
Кем соң?
Әти.
Исеме?
Хаҗип була. Баян инде турган чагында шундан акырында сыңарда да башлаган менен атин сөздөрү болсо.
Кандай сенин жаш?
26 жаш.
Нишик чыгана табышы мына бек кыйматлы баян дейдилер синде, эбит.
Асы шулай.
Барбак азын жүрүп кына тура бул. Сен ар кини утуп аласың энди. Калып кейинен баштап, ада тейкелерге кадар башында ойнойсуң.
Бул негизи салгышкыш.
Менен дайтып кетесин келе, мына менин атым таланттуу баянчы болгон. Хам менде анын белеке шактаны кыялы болгон, өзүнүн скрипкада ойнорго, лекин ал вакытларда скрипка болмаган эле. Шуңа ул мени шушу матур уян куралында уянтырга кыялы бик зур болгон. Хам менде менде шуңа Азат менен бирге жатып келгендер, чөнки белеке шактаны биз анын бала биргелеп ул баянда мен скрипкада уянтырга бик жаратабыз.
Койлорду чыгышат адасың мен. Ал азан кайтарасында гана мен жерек байрамдарды. Мына азан кайтарасында
биргелеп эле азан кайтагына. Ойрым инде биз инде Аллага шүгүр эшелеби да бирге
Сабантуйда. Сабантуйда болуп кайттык.
Бирге ойнодук. Ойрым инде биз Түркияларга бардык, Белоруссияларда ийет экен барбыздын. Биздин дуэт алымына яп эшели жаңагына
аякка басып кана келеди.
Хам инде гомур узун болсун деп шанып каласы келе.
Сиз уста баянчы егет Азат Валиевни һәм скрипкада ойнаучы Лилия Тимированы ишеттегез. Без күргән яш сәнгать әһелләре күбрәк район ишендә иҗат итсәләр, Илнур Сагытов белән Светлана Калимуллина дуэтын бөтен Татарстан тыңлый башлаган. Яңа гасыр радиосы аларның җырларын яш әйләндерә икән.
Китегез әле бик моңлы һәм танылып килүче сәсәләр дигән азна кайны хәтта инде хәзер республика күләмендә ишетелә башладыгыз.
Минем исемем Илнур инде, мин төп чыгышым буенча шушы азна кайтыбагыннан, азна кайдан авылдан.
Инде авыл инде.
Мәсгут авылыннан, Мәсгут авылыннан һәм инде хәзер күп кенә чит җирләрдә артистлар белән җыргандан соң инде шушында кайтып төпләндек азна кайга һәм инде азна кайда менә чын профессиональ иҗат белән шөгыльләнәбез дип әйтсәм дә.
Минем исемем Светлана. Мин Азнакай шәһәрендә туып үскән, һәм инде шунда укыган. Инде укуларны бетергәч, шунда килеп урнаштык Азнакай шәһәрендә. Иҗат итәбез, эшлибез.
Сезнең икегезнең музыкаль белем бармы?
Бар.
Минеке юк. Кызганычка каршы музыкаль белем юк.
Ләкин моң бар.
Бәлки бардыр да инде.
Сез хәзер үзегез яшәсез, дуэт буларак та. Ничегрәк таныштыгыз һәм дуэт ничегрәк формалаштыгыз?
Дуэт буларак инде формалашуу ул инде мына шунда эшли башлагачтан бергә эшләү нәтиҗәсендә килеп чыга торган бер фигыль, бер шөгыл. Һәм инде дуэт белән чыгыш ясауның бер никадәр яхшы яклары да бар, чөнки инде 202 моң дип әйтергә кирәк, бергә танылу һәм инде бергә идеялар шушы алга таба эшләргә.
Света, сез тавыштыру килдем менә Илнур белән. Уртак тез таптыгызмы?
Уртак тел тиз таптык. Тавыштар да туры килә. Үзебез дә шулай дип беләбез инде, кешедә халык та шулай дип
әйтә.
Җиткерәем.
Менә сезгә шартлар бармы монда? Азнакай төрегендә, Азнакай мәдәният сараенда иҗат итәр өчен, җырлар язар өчен.
Әлбәттә, монда шартлар бик булдырылган. Безнең җитәкчелек тарафыннан да, өстән администрация тарафыннан да бик ярдәм итәләр дип әйтергә кирәк. Менә иҗат итегез, эшләгез дип кенә торалар инде. Без инде әлбәттә моны инде якын итеп аларның шушы поддержкаларын тоеп эшләгәчтән инде безгә бигрәк тә рәхәт. Шушы дуэтны инде ясагачтан инде аны менә ничектер инде шушы төбәктә генә үзебездә генә калдырмаска һәм инде гомумән киң җәмәгатьчелеккә чыгарырга дигән идея туды инде һәм инде без аны әлбәттә Яңа гасыр радиосына һәм инде башка радиоларга да бирергә дигән планда бар инде әле планда хәтта клип төшерү идеясы да бар әйе хәзер менә сюжетын мин уйлап йөрибез алла бирса алла бирса
һәм инде үз тавышыгыз белән хәзер шулай ук бер үзегез яшаган җырны бераз җырлап китсәгез
җырларбыз әлбәттә
Гәмрәлеккә шәшне шәшкә бәйләр
өчен
юк бит чара чарасыздан Өзгәләнеп бәргәләнә Безнең жанна
Қазаплы мұхаббет турында енді бұл жер болашақ, һәм енді шушы жерге, әлеге жерге, яңағына жерлап кеткен жерге бірер яқшы ғана клипті түсіруге еді.
Сіз ғайлады кішілер музыкасы турында айттыңыз қай туған ағызының, ғайлы қарегізінің, һәм енді ғайлы кішілері, ғайлы ағзаларысыны рухландыралар ма?
Ғайлы кішілер, менің дәшім бар, ол енді бек поддерживет.
Әйе, һәм инде әйтеп үтәргә кирәк, менә без ярдәм итә. Без инде икебез дә гаиләле кешеләр. Һәм инде аларның менә шушы әле көнләшү дигән теге тема ни булмаганлыкка аларга бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Андый менә теге сәхнә кешеләре булгачтан төрле нәрсәләр үзләре әлбәттә. Шуңа күрә аларга бик зур рәхмәтлебез. Бигрәк тә инде Светлананың менә тормыш иптәшенә, шулай ук минем тормыш иптәшенә бик зур рәхмәт. Аларның көнләшмичә шулай аңлап безне инде яңа иҗат юлларына этәргәннәр өчен бик зур.
Балалар.
Балалар шулай ук балалар минем дә малай үсеп килә инде Сәйдәш исемле, әлбәттә Светаның да менә ике малай үсеп килә.
Без үрнәк әти, яни үрнәк азнакай кешеләр булырга тырышасын. Туган якта яшәп, иҗат итеп, туган якта дәлем сезгә.
Туган як бик кадерле.
Һәм җырларыгызда, иҗатыгызда шуннан шагылдырасыз.
Алла бирсә, киләчәктә репертуарда әлбәттә азнакай турында да җырлар булачак. Менә инде бер җырны сөйләп куйдык. Әлбәттә ул җыр киң җәмәгатьчелеккә шулай ук чыгардык дип уйлыйбыз азнакай турында.
Сез Илнур һәм Светлана дуэтын ишеттегез. Сезнең белән Рөстәм Исхакый булды. Татарстанның иң бөек ноктасыннан, Азнакай яшьләреннән кайнар сәлам әйтеп саубуллашам.
Кызган тоба. Һәр шимбе.
Төркиянең татар авылларына булган Гәбзә авылы Кырым татар җәмгыяте Рамазан аенда аеруча да күп чаралар уздыра. Оешма әгъзалары изгой дәвамында татар мәхәлләсендә яшәүче мөхаҗирларгә азык өләшә, ифтар ашлары уздыра. Җәмгыятьнең рәисе Шәрифә ханым ура хәбәр итүенчә, быелгы ифтар мәҗлесенә үзе дә татар булган Иске шәһәр депутаты Рустар Дәмирәл дә килгән. Тулырак итеп Истанбулда Кырым татар хәбәршебез Зәфәр Каратай сөйли.
Рамазан айында бер ел içərisində çeşitli Kırım Tatar cəmiyyətləri də çeşitli fəaliyyətlər alıb vardı. Buna bu fəaliyyətlərdən birisi də İstanbul'a yakın olan İstanbul'un Kocaeli şəhərləri arasındakı Gebzə kasabasındakı Kırım Tatar cəmiyyəti. Bu Kırım Tatar cəmiyyəti Doktor Ahmet İhsan Kırımlı rehberliyindəki Kırım Türkləri Mədəniyyət və Yardımlaşma Cəmiyyətinin ümum mərkəzinin bir bölüğü olaraq fəaliyyət alıb vara. Bu cəmiyyətin bir xüsusiyyəti də onun reisi bir kadın ve Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri içerisinde ilk Kırım Tatar kadın cemiyeti reisi Şerife Hanım Orak. Şerife Hanım Orak özü Kırım Tatarı değil ama pek çok Kırım Tatarından daha fazla Kırım'a hizmet etken bir hanım. Onun akayı Recep Orak'la beraber bu Gebze'deki Kırım Tatar cemiyeti için pek yakışır faaliyetler alıp bara. Bugün onun Gebze'deki Kırım Tatar cemiyeti faaliyetleri hakkında bir interview verdik. Şerife Hanım, Gebze Kırım Tatar cemiyetinde bu Ramazan ayında neler yaptınız? Bugün de sizin karagan vaktinde bir faaliyetler alıp baraydınız. Bunlar hakkında radyo dinleyicilerimize malumat verirsiniz.
Bizim erzak dağıtımıyla her yıl geleneksel olarak bunu yapıyoruz. Yakın bulunduğumuz mahalle Tatar mahallesindeki yakınlarımıza, eşimize, dostumuza dernekten erzak dağıtıyoruz ihtiyaç sahibi olanlara Ramazan erzağı. Ve her yıl yine geleneksel olarak iftar yemeği yapıyoruz üyelerimizle birlikte. Bu yıl iki defa yaptık. Bir dernek evimizde yaptık, bir de dernek lokalimizde yaptık bunu. Dernek evimizdeki sadece apakaylarla birlikte o çok muhteşem güzel oldu. Her apakay evinden bir şey getirdi. Kimi su, kimi pide, kimi çorbasını getirdi. İnanır mısınız Zafer Beyciğim, o akşam gözlerim doldu. Hayatımda böyle güzel imece usulü, böyle muhteşem bir sofrada bulunmamıştım. Bu da bizim nasıl birlikte birbirimize tutunduğumuzu, birlikten güç doğar cümlesini ortaya çok güzel bir şekilde koydu. Daha sonra da dernek lokalimizde kalabalık tüm üyelerimizle birlikte bir iftar yemeği yaptık.
Ayrıca ziyaretleriniz de, misafirleriniz de oldu herhalde. Deputatlar ziyaret etti. Kimler geldi?
Eskişehir Milletvekilimiz Sayın Ruhsar Demirel kendisi de Tatardır, öz halkımızdandır. Gezde Derneğimizi sağ olsunlar ziyaret ettiler. Birlikte çay kahve içtik. Çok o da milliyetçidir, davaya çok sıcak bakıyor. Pek yakında 4 Tatar milletvekili, biliyorsunuz 4 tane şu anda Tatar milletvekili yeni dönemde çıktı. 3 Eskişehir'den, 1 Bursa'dan. Çok yakında Kırım'a gideceklerini söylediler. Biz de Kırım'a çok selam aittık buradan.
Şerif Bakanım, bu sene siz Gebze'de bir İsmail Gaspıralı Parkı açtırdınız.
Evet.
Ve onda da bir Gaspıralı'nın heykelini diktirdiniz.
Evet.
Nasıl oldu bu?
Bu biz yeni döneme geldiğimiz zaman Gebze Belediyesi'nden özellikle burada Kadın Kolu Başkanımın isteğidir bu da, Selim Erman Hanım'ın. Gebze'de bizim Tatar Mahallesi'nde bir park istedik ve bunu projeye döktük, imzalar topladık. Fakat bize Tatar Mahallesi'nde verilmedi de çok daha güzel bir yerde verildi, körfez manzaralı. Bu bir seneye yakın sürdü çalışmalarımız. Gebze Belediye Başkanımıza buradan da çok teşekkür ediyoruz, Adnan Köşker'e ve arkadaşlarına. Bizi kırmadılar, bu büstümüzü yaptılar ve Gebze'de Zafer Beyciğim ilk anıt parktır yapılan. İsmail Bey Gaspıralı'nın anıt parkını diktik. Genel merkezimiz de sağ olsun anıt parkımızın anıtını yaptırdı bize. Bu şekilde bir anıt park açtık. Açılışta çok kalabalık ve çok güzeldi. Çiğ börekler yapıldı, çiğ börekler aşadık. Sizi aramızda göremedik ama inşallah parkımızı görmeyi bekliyorum.
İnşallah.
Hı-hı.
Peki Gebze'deki Kırım Tatarları ne zaman gelgenler? Ne kadar bir Kırım Tatar Mahallesi olganı ben bilem. Bu Kırım,
evet,
Tatar Mahallesi Gebze'deki Kırım Tatarları hakkında, cemiyetiniz hakkında da malumat verirsiniz, hı hı, mi?
1935 yılında Dobruca'dan göç almış Gebze. 3 ana caddeye yerleşmişler.
Evet, ben bileyim, bu Gebze'deki Kırım Mahallesi'ne Tatar Mahallesi değiller, Kırım Tatarların kelgenlerine. Kırım Tatarların yaşayan yerlerde bir de cami var, Tatar Camisi olarak adlandırılır. Evet Şerif Hanım, bir de siz bu Gebze'de Kırım Tatar cemiyetleri hakkında, Kırım Tatarların gelişi hakkında, Kırım'dan, Dobruca'dan gelişleri hakkında bir dokümanter film hazırladınız. Bir Kırım Tatar cemiyeti olarak. Bunun hakkında da bir malumat verirsiniz mi?
Seve seve tabii ki verebilirim. Biz bu yola İsmail Kahraman'la çıktık. Kendisi Tatar değildir fakat tam anlamıyla bir Kırım sevdalısıdır. Filmimizin belgeselin hazırlığında biz bir şey gördük. Bunu biz de bilmiyorduk. Aslında göç belgeselidir. Adı da Kırım'dan Gebze'ye göç olacaktı. Bu sönmeyen ateşle ilgili Sayın Hakan Kırımlı hocamızdan da bilgi aldık bu konuda. İşte Adana Ceyhan'da hala yanan bir sönmeyen ateş olduğunu öğrendik ve biz bu ismi kullanmak istedik.
Evet Şerif Hanım, bunun dışında cemiyetinizin son bir sene içerisinde yapmanız umum faaliyetler neler ede?
Şimdi faaliyetlerimiz bizim anlatmakla bitmez, yaşamak gerekir diyoruz. Gerçekten Gebze'deki arkadaşlarımız bu yola canlarıyla başlarıyla mücadele eden arkadaşlar. Özellikle ben hemen Kadınlar Kolu'ndan başlamak istiyorum. Senede en az bir kere kermes yapılıyor ve her salı da bunun çalışması yapılıyor. Bayanlar toplanıyorlar dernekte. Ben de dahil olmak üzere birlikteyiz hep beraber. Mutlaka bir el işi. Bu Ramazan'da da Kadın Kolu Başkanımız sağ olsun reçel yapmaktan bizi kilo aldırdı. Bunların yapımını birlikte yapıyoruz, satışını sunuyoruz. Çeşitli el işleri yapılıyor. Kadınlar Kolumuz çok aktif. Bu yıl ilkini yaptığımız 1. Marmara tebreşi yapıldı ve çok güzel katılım sağlandı. 5 dernek bir arada, Kocaeli, Gebze, Tekirdağ, Yalova, unuttum yok değil mi? Unuttum,
yok.
Ayıp olur. Bir de Çorlu. 5 dernek bir ara, çok güzel bir katılımla yapmış olduğumuz tebreş. Güzel oldu. Seneye inşallah daha çok derneklerimizin bir araya gelmesi ve sesimizin daha çok duyurabilmek amaçlı.
Bugünkü misafirimiz, interviyu yapkanımız insan, Gebze Kırım Tatar Cemiyeti'nin başkanı Şerife Hanım Orak idi. Şerife Hanım Orak, başta da aitkanımız gibi Türkiye'deki Kırım Tatar Cemiyetleri içerisinde ilk Kırım Tatar Kadın Cemiyet Reisi ve aynı zamanda özü Kırım Tatar değil ama Kırım Tatar gelini olup Kırım Tatarlar için, Kırım Tatar meselesi için çok büyük hizmetler etken bir insan. Onun yapkan interviyumuzu işittiniz.
İstanbul'da Kırım Tatar haberşimiz Zehir Karatay'ını tanladık. Bilen Azadlık Radyosu'nun bugünkü tapşırığı tamam. Hürmetli tinglovchilar, onlayn dışkarası ve ezirledi hem olup barda kelesi uchrashuvlarga kadar isen sağ qolingiz.